Capítulo uxi u. Nikasno Jesús na xavi koto nya jiu mai.
Te vi nini si un ku, te ni kakututu kwa ande va nya jiu. Te vi soa ka heshi ni nutnain ha kwa ande va iku. Te ni hikonde Jesús kanja, xna nyonka nute kas kwa ahinja, te hinyanja. Vi koto wa animani, te ma visaani, na wakasate kaku fariseo, hatu kas kunkude, na wakakasnoode. Chitu na inwaku hakoju hamatu ndihi. Teni i maku hakiju chindi itu ndihi. Tevi kmuni ya jiu. Te zonwa di itno hakaka ajuni. Nune kehyo ndihi havi kmuni taka nya jiu. Tendi itno hakaka ajuni. Nduso o inka nya jiu hao ini vee. Di itno jun kehyo havi kanaha nya jiu desiki vee. Inya Jesus. Junte hinya akaja, kansa nu mani vi amigo, jamavi kojuuni, jahani ya hini, chitu na waku hasa aka. Sukashno osa, nashinu wavi kojuuni. Vi kojuuni nu ya Dios, chimaja wakunda kindeja, hakatekuni. Tesunindi sotniunja, hatnanya ja, nu andeja, tenu maja wavi kojuuni. Suvi kondia ani hati sala, Chitu kande ja uti, chinde unti, ha u pesu. Te vi nisa, te ni inti, tunduna ini ya Dios, ha hito jati. Tende kamani, handuna ini ya Dios. Tende ishishinini, na aja na saaka ku. Te maviko juuni, chikande ja u kamani, sa takati sala kweliru.
Vindaju onu nya jiu, haka kandika u Jesus.
Te kansa handi inya jiu, kandaju, nusava kanya jiu, haka kandika nya hisa, te suni sen kakusa se te ji, chisuni ndaju usanu ya kahino kwechi nu tata Dios, haka kandika nya hisa. Suna nya jiu tundaju, haka kandika nya hisa, nu nya jiu nyu jiu jaa. Te suni mandaju usa, nu ya kahino kwechi nu Dios, haka kandika nya hisa. Kwa kanu ini ya Dios hinya jiu, kane enya hinsen hakusa se teji. Suma kwa kanu ini za hinya jiu, kane enya hin espiritu za. Nu kahakanya, hakakana kauni, nunda a te katatuni nuve i sinagoga. Ashinunda a te kaha ndekwechi, ashinunda a te kanetnyu. Te mavi kondi inini, nasha vika ani inuni, haha ani, ashinasha viku nya ani. Chinuku jatni javi kaani, te kashno oma espiritu ya Dios, natno oku javi kaani. Hinya a Jesús.
Mavi kondio inyo javi kukwikao.
Tene unya jiujun nike inte, te hinya adenu Jesús. Mastru, kaani nunyanisa, jana kaandede, jani isa, jasa jahinsa. Hinya ade. Te hinya a Jesús. Nyani. Tuna inihani ya hisa hakoka andesa kwechi, ashiha koka andesa na wakane baani, hinya aja. Junte hinya aja nundi inyaju jun. Bikoto baani maani, hamavindio inini, haviko neva kwaani. Chimasu nukwa hakane baani ya jiu, bahi hakatekwi, hinya aja. Junte nika ahyo nini jate hinya aja, ni o inte kwika haniku vaavi ndeva anunyonde ide. Teni ndakani ini de hi anode, nasha sao te tunde nune hatava o hani ke nuyonde yo, kachide. Jun teni ndakani wa ini de teni kachide, su ana sao, nakani o jaka jaa, tenanda sao hana anuka. Na waha jun taba o di i hani ke nuyonde yo, bitaka haneva o. Jun tenanda tato, chihani taba kwa o, na waha koka o. Kwa akwia, tenaka na koo binakusi inyo, chituna wahani kanya hiyo, kachide. Sujunte hinya ya Dios, te vasa biha kwa vitna kuro. Tena inku hakendo hindii hanita baaro nya, inya aja. Tesaku hinta kanya jiu kandio ini habiku kwikai nyoju jaa. Sukaku ndawi nu ya Dios, hinya a Jesús.
Tuhi ni un javi kondi ini devao.
Junte hinya Jesús, nu te kas kwa ahinja. Mavi kondieni ni na waku javi kani javi kotekuni. Asina wavi kwinuni. Chihande za ukaku ano masunde ihao. Tesuninde za uka jiki kunyo masusa unino. Bikondia anitikaka ha nitu hituti nitu kandastututi javi kati. Nitu kaneva ati zakati. Subisi nisa tehinya ya Dios hakahati. Teviika tumani. Tekande za ukaninu ya Dios saki tindawaju. Tevisi navi kondini ndevaani. Sumaku binda skwano nijiki kunyoni ni injiki. Tenuha vini itni ululu maku visaani. Tenau hakandi inini haha asawa kanda tiu. Bikondia ani na shakaha anu itajuku halu kanda. Tenitu kasatnyu nitu kakunu. Susen, chika asa soa, hani Salomon hindi ihavi ni oneva ane. Tenitu ni oni nude na walu kanda itajun. Chinuha saaskwenu ya Dios ni jukujun habitna oi tesne vihakei nunyun hakai. Tevika tumani jamás kuinu nyaja bisitu kakandija waani. Junwa mavi kondinini na waku javikani bihaviko oni. Teni maviko juuni. Chindi za aku hakandu kunyaji unyujiu. Sutata Dios chihahini za na waku hakahani ya hini. Te waakaku javindukuni javikoni nutatnoni ya Dios. Tena amaja hataja di ina wakaha ni ya hini, hinya a Jesus.
Ni kasno o Jesus, na shavi kokuikau de andivi.
Maviko juuni, hakaku ni na kwino intahu lulu di kachisna. Chini hikwa ini tata Dios, hataja no tatnuni za, vikoni. Bishikoni, hakane vaani, te vikunya ani shuun, no nyajiu kakundau. Bisa ni na kwino in itni hatu kutu u te viskaja ni hakui kaviko neva ani wande andivi. Nu maku hakiu kwina te ni makiu tikishi hasnati. Chinu o hakui kakaneva ani te sunijun viko anuni.
Na viko tuo o kiu ndenta Jesus.
Viko tuo ani te vindasnu ni lamparani. Te viko kuni na kwino ite hino kwechi handetu de handahyo kwin hito ode. Hakwa ate zun in viko tanda a. Te viha otwa ade detu de na wahanu na kana te zun jee te nyamanda kunede. Na taunandetu te hino kwechi zun nu handito de nuku unya hito ode. Nunda hino te zun te kandanda asa hajunta nyama hito zun nu mesa. Te vi maade kunu kwechi ha hione edendei ka te hino kwechi zun. Te nata unandetu te hino kwechi nuhandito de nuku unyahito ode. Visi vinyu sawa asinu makundiki denta hito ode. Suvi kuni maanit no jaa hanuha siun te hini ite shinvee na ore kenta kuina. Chikondito de te makwandetu de ha kiu kuina jumbe ede hasu. Te sunisani mani biko tuani. Chi ore hatukane inini tendenta sen hakusa se teji inya a Jesus.
Nika ahioni ini Jesus haha u te kahino kwechi.
Junte ni hikantno Pedro. Hito osa. Ano ma sen hakaskwa o ka anitno hioni ini za. Asino di inya jiu kaan. Hinya ade. Te hinya hito Jesus. De te ku te hino kwechinda nu hito ode. Te hikwe nu wa ini de hachitionya hito ode. Hana kokoto de veete zun. Te na kokunya ade javiko ka sabakanya jiu ka hino kwechi zun hi ore. Na taunande tu te hino kwechi zun hanu di hito ode. Te nuku unyade haskun ku wa ade di itnyu ni te kutnyu de. Chikanda asa, ha chitnyu ya hito o de zun, ha sure kotatnuni nundi iha neva ate zun. Sunu nanda kani ini te hino kwechi zun hi anu de, manda hyo kwi za chi hito o. Te hi konde de, kani de saba ka te binya aka hino kwechi zun, te hi ko de, ka de, biko o de, vihini de. Te sanani, tenda hino hitoode, kiu tune tuku ni inide, vi ore hatu hinide. Te kanin de vaña tezun, tetnaña de novitnyo za ute kwezun, zika kwechide, hinya ziu tu kakandija. Chite hino kwechi ha inide, nasha hun kwa ini hitoode, te tu sa tuade, haskun pude. Tezun, chikwa aka, hichi kaniña hitoode. Sute hino kwechi hatu hini de jaja kweku hasaade, chijo ni kaniña hitoode. Chinya ziu sinu ni hinya kwa aka hito, te su ni kwa aka daka de nui. Tenya ziu haku kanu wa aka iniña de, chikwa aka kaka de nui, hinya aza.
Kasa asintna a nya ziu jaja Jesus.
Te hinya aka Jesus. Sen chi vahi san haskwikin sanyo nunyo yuza, te kwini san haswa te vi uni ni nakanda anyo. Sutna san kwa atnondo o, te zun waku suchinde va ini san wande naskun ku. Kanda kani ini ni hanike san haviko mani ni hinya ziu, suka san hanya, chisa sua havisa snitna anya ziu. Chinde vitna hinkiu kwao, bihin konde nya ziu inve e, Biku sin jajasa. Te vinda ko uni siki ui, te ui siki uni. Te visa sin tna joa hinse e, bise hinjoa. Visi i hinse si i, te se si i hinanai. Bihanu hinana shiso, binana shiso hinanu, hinya Jesus.
Nikashno Jesus, jaja senya andivi.
Te suni hinya Jesus nunya jukwajo. Nuka hini mani handu tutu viko ichinuke ni kandi, te kaka ani haku sau, te visa andi haku, te nuhiki itachi nana nu ichisur, te kaka ani hasa ini, te visa andi haku. Se endihani ini, nashakuta kasenya andivi vinu nyuu hakahinkwinu inini, te nashaku senya hasa amasa bitna hatuka hinkwinu inini, hinyaja.
Visa andani kwechini, hinya ziu kaskiti initna ahini.
Te hinya ka Jesus, te nao hatu kasanda amani kwechini, hakunda. Chinuna inya ziu ka kwechi sikini, te konu inini hasanda ani hii nya ziu zun nu ichikwa kweini. Ama kaha kanaka uninunda ate netniu. Chinutu, tenda siya anyade nunda ate hande kwechi. Te te jande kwechi zun da siya añade da anda jaa. Te vi kasi ñate zun veka hini te jasa chikaa san jama jaa nizun. Biguande kñuza undi ini jandita ni iña Jesús.